Gunnarsson.
Frú forseti. Sá liður sem hér er verið að greiða atkvæði um byggir á því að það sé litið svo á að það hafi ekki verið staðið að standa ekki til að standa við þá kjarasamninga sem gerðir hafi verið. Alþýðusambandið hefur lýst yfir áhyggjum sínum og metið það svo að það sé verið að þvinga Alþýðusambandið til þess að segja upp kjarasamningum vegna þess að það hafi ekki verið staðið við á að hálfu hins opinbera. Ég mun sitja hjá í þessu lið, frú forseti, vegna þess einfaldlega að það er ómögulegt fyrir mig að leggja mat á það án þess að hafa fengið um það umræðu, án þess að hafa fengið umræðu um það til dæmis á vettvangi fjárlaganefndar, hvað er rétt í þessu máli og hvað ekki. En það er full ástæða til að hafa miklar áhyggjur á því að Alþýðusambandið skuli hafa lýst þessu yfir, þar með er komin óvissa um kjarasamninga. En ég endurtek, það hefur verið eðlilegt að við höfum tekið umræðu um þessa þætti á vettvangi fjárlaganefndar, þannig við getum tekið upplýsta afstöðu til þessa máls hér. Og það er því miður svo að það hefur verið látið undir höfuð leggjast, frú forseti.
Atkvæðagreiðslunni
er lokið.